Ecovoz presenta O Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.
Continuamos en Ecovoz e chega o momento máis importante do programa, o que todos estamos agardando, este eco preguntoiro. Pues reunímonos de novo en torno a esta mesa na que estou rodeado de diferentes coles que participan este ano. E temos, hoxe un encontro entre dous veteranos, dous colexios que levan connosco moito tempo participando no Ecovoz. Así que imos xa a saudar, máis demora, o CEIP Padre Crespo en Xunqueira de Ambía, Ourense. Que tal? Boas tardes, como estades?
Hola, moi ben por aquí.
Perfecto, pois imos saudar os seus compoñentes. Temos o voceiro, que é Galir Bande Iglesias. Que tal?
Ben.
Preparado para esa responsabilidade?
Nervios, pero sí, todo ben.
Perfecto, así é como hai que vivilo e disfrutalo. Bueno, pues vou presentar o teu equipo. Temos a Naraya Schiller, temos a Luis Fernández Standersky, a Dunia González Fariñas e dando apoio aí de suplente Teo Enríquez Delgado. Coordinando está Xavi Pérez Gallego. Benvidos a todos, a todas, e graciñas por participar un ano máis. E por outra banda, imos saudar os vosos contrincantes. Temos o CPR Manuela Rial Mouzo en C. Boa tarde.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estades?
Bien.
Bueno, saudamos a Marina Andrade Fernández. Hola, Marina.
Hola.
¿Ti cómo xestionas esos nervios?
Bueno, un pouco mal, pero bueno.
Bueno, pues moito ánimo, vale. Lembrade que temos que escoitarvos moi ben, vale? Así que falade alto, como se estivera unha persoa maior que ten o sonotone posto, está, sabes, ali o final da clase de todo. Faladelle a ela, vale? Para que vos escoite ben. Bueno, imos presentar o resto do equipo. Temos a Emilio José González Oliva, a Emma González Díaz, hola, a Julia Teresa Abeijón Rodríguez e de suplente a Antón Sambade Vázquez. Aí dando apoio aos teus compañeros. Lembra que non podes intervir, Antón, ni tampouco Teo, simplemente mandando boa vibra, dando un poquinho de agarimo aos vosos compañeros. Bueno, todo listo, presentadas, feitas as presentacións. En Manuela Rial Mouzo está José María Canosa Andrade como coordinador. Graciñas por participar un ano máis. Bueno, imos lembrar, como facemos todas as semanas, como vai o concurso, por si é a primeira vez que nos escoitades. Lembrade que temos por diante cinco preguntas máis unha. Explícovos. As catro primeiras preguntas son unha para cada equipo, tamén unha cuarta pregunta que a pregunta Sogama, en este caso, a terceira pregunta a pregunta Sogama, que vale dobre. O resto das preguntas valen un punto. Eu por turnos ireivos facendo a pregunta, tedes 10 segundos de tempo para respostar. Se o facedes en tempo, levades o puntiño, senón haberá rebote. O outro equipo terá outros 10 segundos de tempo para respostar e se aínda así non acertan, volverá o rebote o equipo inicial, que terá 10 novos segundos para respostar. Se tampouco así acertamos a pregunta, pois quedará deserta e eu me levo o punto para a miña casa. O final do concurso eu fago reconto a ver cantos puntos levei. Bueno, lembrade, como digo, a terceira pregunta é a pregunta Sogama, unha pregunta relacionada coas tres R's: reducir, reutilizar e reciclar. Vale 2 puntos, así que pensada moi ben e darlle unha boa volta porque hai que respostala correctamente porque é moi decisiva esta pregunta. Cando cheguemos a quinta e última pregunta, chegaremos a unha pregunta especial que é a pregunta rápida. Neste caso, eu irei dando pistas e teremos que adivinar unha palabra, un concepto, algo que estamos a buscar. 5 pistas en total que poderei dar. Pero, que vos parece se cando cheguemos a esa pregunta, que sei que tedes, moitas cousas na cabeza, cando cheguemos a esa pregunta vos explico como funciona. Así que, así iremos xogando. Se hai empate, teremos preguntas de desempate. Iremos formulando unha pregunta a cada equipo e o primeiro que falle, será o que non leve o punto. Entendido?
Sí,
¿alguna dúbida? No. Pues como xa sabedes, se le vamos facendo ao longo deste novo EcoVoz 2026. Temos unha nova dinámica para elexir quen vai comezar a participar, quen vai levar pues, o cuestionario A e o cuestionario B, que son basicamente repartir os cuestionarios que eu teño por aquí. Temos un pulsador, cada colexio ten diante unha pantalla, que vou despedir os mestres que lles poñan diante esa pantalla, cun pulsador. Nada, cando diga tempo, teredes que pulsar ese botón. Entón, o primeiro que o pulse, sairá aquí. Se vedes na vosa pantalla o voso nome, gritade o voso nome, dicídeo, para que quede constancia de que sodes vos os que pulsachedes primeiro, vale? Esto vai ser, como os digo, neste momento vai ser para distribuir a quenda de turno a ver quen comeza este eco preguntoio, de acordo?
De acordo.
Ben, pues... imos aló entón, imos repartir esas quendas e, nada, preparados, vou dicir tempo, en 3, 2, 1, tempo. Xunqueira, Xunqueira foi o primeiro que pulsou, gracias Xunqueira por dicir o nome en alto, lembrade que esta é a dinámica. Entón, pois Xunqueira, queres comezar ti ou queres que comece outro equipo?
Comecemos nós.
Comezades vos, perfecto, pois o cuestionario A vai para vos e o cuestionario B vai para o Manuela Rial Mouzo de C. Pois isto, comezamos o Eco Preguntoiro. Ben, pois imos aló, comezamos xa o Eco Preguntoiro con estes dous coles que se enfrontan moita sorte os dous. Lembrade, disfrutade da experiencia, só pode falar o portavoz do voceiro, a voceira do voso equipo. Se o resto do equipo tenga solución, pois ya chegades a compañeira para que dé a resposta. De acordo? Ben alto e ben claro, por favor, teño que escoitar moi ben. As preguntas, lembramos que están sacadas dos libros de sexto de primaria da editorial Anaya. E son de Ciencias Sociais e Ciencias da Natureza. En esta primeira volta entran os temas un de cada un destes libros. Ben, pois comezamos entón por o CEIP Padre Crespo en Xunqueira Danvía. Sorte, preparados? É importante que me respostedes.
Sí, preparados.
Gracias. Pois imos aló. Primeira pregunta para vos. Que tipo de seres somos os humanos xunto con todos os animais? Tempo. Pasou o tempo, hai rebote, atentos os dous equipos. Pregunta para Manuela Rial Mouzo. Que tipo de seres somos os humanos xunto con todos os animais? Tempo.
Mamíferos.
Resposta incorrecta. Rebote. Facemos rebote, voltamos ao inicio. Padre Crespo, segunda oportunidade para respostar. Que tipo de seres somos os humanos xunto con todos os animais? Tempo.
Seres vivos.
Resposta incorrecta. Bueno, pois, resposta incorrecta. Vou vos dicir o que estábamos a buscar. Esta pregunta estaba no tema 1, na páxina 20 de Naturais, e di o seguinte. Como todos os animais, os seres humanos somos seres pluricelulares con numerosos tipos de células que cumplen diferentes funcións. Esta era a resposta que estábamos a buscar. Bueno, tranquilidade, non pasa nada, acabamos de comezar, aínda non está nada decidido. Ben, imos aló coa primeira pregunta para o CPR Manuela Rial Mouzo. Atentos tamén no Padre Crespo. Di así a vosa primeira pregunta. Estades preparados?
Sí.
Que gases de efecto invernadoiro están presentes de xeito natural na atmosfera? Tempo.
O vapor de auga, o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso e o ozono.
Resposta correcta. Vale, primeiro punto para vos. Moi ben, seguimos. Imos coa segunda pregunta para o CEIP Padre Crespo. Preparados?
Sí.
Veña, esta é a vosa pregunta. Di tres características sobre o planeta Terra. Tempo.
O planeta Terra é un planeta situado no Sistema Solar. É o terceiro planeta máis próximo ao Sol e ten un único satélite, a Lúa.
Resposta correcta. Moi ben, efectivamente. Tres características sobre o noso planeta Terra. Segunda pregunta para o Manuela Rial Mouzo de C. Di así. Preparados?
Sí.
Nomea tres dos tecidos máis abundantes no noso corpo. Tempo.
O
o tecido epitelial, o tecido nervioso e o tecido muscular.
Respuesta correcta. Quedábamos otro tecido, que podía ser o tecido sanguíneo. Muy bien, respuesta correcta, pero buscábamos tres. En el libro teníamos hasta cuatro tipos diferentes de tecidos, más abundantes. Imos ahora con la pregunta Sogama. Muy atentos, muy atentas. Perdón, porque esta pregunta se sabe desde que puntúa doble. Pensad a bien, no respondéis así por... de repente, sin pensarla, ¿vale? Te des 10 segundos, podés pensarla bien. Bien, pues hicimos con la primera, hicimos con la pregunta Sogama para Ocei Padre Crespo. ¿Preparados?
Sí.
Vale. Día así. ¿En qué contenedor podemos depositar un xoguete roto de plástico? Tempo.
Genérico.
Respuesta incorrecta. Rebote para o Manuela Rial Mouzo. Repito la pregunta. ¿En qué contenedor podemos depositar un xoguete roto de plástico? Tempo.
No punto limpo.
Respuesta correcta. Esta respuesta es la respuesta correcta. Efectivamente, no se puede depositar nun contenedor y tiene que elevarse o punto limpo, ya que no es un envase. Bueno, pues dos puntiños que se van para o Manuela Rial Mouzo. Muy atentos para ese posible rebote no Padre Crespo, ¿vale? Imos coa pregunta Sogama para o CPR Manuela Rial Mouzo. Di así. ¿En qué contenedor tenemos que botar un colchón usado? Tempo.
No genérico.
Respuesta incorrecta. Rebote. Atención, Padre Crespo. ¿En qué contenedor tenemos que botar un colchón usado? Tempo.
Punto limpo.
Respuesta correcta. Bueno, al final equilibrouse a cousa. Mira que ven recollido ese rebote. Estamos, neste caso, na pregunta Sogama. Bueno, que dice Chedes, veña, imos intercambiar as preguntas e imos respostar ao outro equipo. Perfecto. Aclaramos que, efectivamente, o colchón, sí que é verdade que moitas, moitas cidades vemos que a xente deixa os contedores ao lado do carón dos contedores deixa os seus colchóns usados e mobles e cousas de moito tamaño. Non hai que facelo, non é correcto, hai que levar o punto limpo no caso de que non podamos levar o punto limpo, hai que avisar o noso concello para programar a recollida. Por lo tanto, resposta correcta, deixamos a pregunta Sogama, imos co cuarta pregunta, xa das preguntas normais, continuamos, e o turno para o Padre Crespo en Xunqueira de Ambía. Preparadas para a vosa cuarta pregunta?
Sí.
Di así. Cita tres consecuencias da contaminación lumínica. Tempo.
Desperdicio de enerxía, cegamentos e dificultade do tráfico aéreo e marítimo.
Resposta correcta. Outras opcións eran que se alteran os ciclos biolóxicos de moitos animais e plantas, que provoca desorientación, tamén influen os ciclos do sono das persoas, é imposible ver o ceo estrelado, polo que se perde o patrimonio cultural e científico. Moi ben, pois resposta correcta, punto para vos. Imos coa cuarta pregunta para o CPR Manuela Rial Mouzo. Preparados?
Sí.
Di así. ¿Por qué se producen as mareas? Tempo.
Producese debido a sucesión das fases lunares.
Sí, respuesta correcta. Efectivamente, as mareas producense por mor das fases lunares, debido á forza gravitacional da Lúa que atrae a auga que está máis próxima a ela. Bueno, pois punto para vos tamén. E imos agora coa quinta pregunta. ¿Preparados en Padre Crespo?
Sí.
Pois moi atentos porque a vosa pregunta di así. Que tipo de orgánulo actúa como unha central enerxética para as células? Tempo.
As mitocondrias.
Resposta correcta. Moi ben. Mitocondrias, perfecto. Pois imos agora coa quinta e derradeira pregunta deste bloque para o Manuela Rial Mouzo. Preparados?
Sí.
Di así. Por que é o pulmón esquerdo máis pequeno que o dereito? Tempo.
O teu pulmón esquerdo máis pequeno que o dereito Porque ten que deixar espazo para o corazón.
Resposta correcta. E algunhas persoas teñen un corazón tan grande que dice que non lles cabe no peito. Bueno, pois, resposta tamén correcta para vos. E chegamos agora, a pregunta rápida. Dicíavos, vou vos ir dando pistas, ata cinco pistas, se non acertades. Cando eu diga unha pista, direi tempo. E volvemos outra vez a utilizar ese maravilloso pulsador que vos dábamos ao comezo. Como funciona esta pregunta rápida? O dito, eu digo unha pista, digo tempo e activamos o pulsador. O primeiro equipo que pulse verá en pantalla o seu nome. Ten que dicilo en alto e terá 10 segundos de tempo para respostar. Nesta pregunta rápida non hai rebote, así que, se non acertades ou non contestades ningún, eu sigo dando pistas. E así, unha tras outra, e digo tempo ata que cheguemos á quinta pregunta. Vale? Se acertamos, pois... pues nada, eso, levades un puntiño. ¿Vale?
Vale.
¿Entendido todo? ¿Todos ustedes o pulsador preparado?
Sí.
Perfecto. Pues nada, moita sorte. Imos con esta pregunta rápida. Pista número un, que di así. Está formado por células. Tempo. Xunqueira, pulsou o primeiro. Resposta. Vale, pois esta primeira pista que dicía está formado por células, non tivo resposta, non pasa nada. Imos coa pista número 2, que di así. As células teñen forma de prisma pegadas unhas a outras. Tempo. Xunqueira de novo. Xunqueira, tedes que dicir o nome se aparece na pantalla, vale? Ben, resposta, por favor. Tempo.
As células que recobren os órganos.
Resposta incorrecta. Imos coa terceira pista. Que di así. Recobre as cavidades internas do corpo. Tempo. C pulsou esta vez. C, resposta.
O tecido epitelial.
Resposta correcta. Quedaban por dicir, pista 4, recobre a superficie do corpo e pista 5, ten a función de protexer as superficies do corpo. Efectivamente, buscábamos tecido epitelial. Sabíalo en Padre Crespo?
Non.
Non atopáchedes? Bueno, non pasa nada. Pois nada, con isto chegamos ao final do noso Eco Preguntoiro. Facemos reconto e rematamos. Ben, pois, tras sumar os puntos obtidos neste encontro entre o Padre Crespo en Xunqueira de Ambía e o Manuel Arrial Mouzo en Cem, o resultado é o seguinte. Zeip, Padre Crespo en Xunqueira de Ambía, 5 puntos. CPR, Manuel Arrial Mouzo de C, 7 puntos. Polo tanto, levades o eco preguntoiro. Noraboa, chicos, que tal, como estades?
Ben.
Bueno, están aí abrazando os seus compañeiros e imos saudar tamén os vosos compañeiros que tamén xogaron moi ben. Comezaron aí un pouquiño con nervio, pero, bueno, logo levaron moi ben o concurso. Que tal, como estades?
Ben.
Ben, serios, pero ben. Bueno, non estedes mal, porque xogachedes moi ben. A verdade é que, vamos, todas as preguntas respostadas correctamente, salvo esa primeira que os deixo un pouquiño desubicados, tamén é certo que empezar os primeiros ten eso, bueno, ademais, podíades elixir turno, pero bueno. Odito, non pasa nada, como vos dixe, lembrade que temos outros concursos, outras seccións do programa nas que podedes participar e gañar moitos premios. O Ecoconsello e os nosos concursos de economía circular e como reducir os desperdicios, vale? E vémonos na festa de final de curso no Acuapar de Cerceda. En canto a Manuel Arrial Mouzo de C, pois noraboa, pasades a segunda volta a repasar moito, a estudiar moito, porque, bueno, a cousa xa sabedes que se vai a complicar. Saudamos os equipos. No equipo do Padre Crespo estuvo Galir Bande Iglesias, Naraya Schiller, Luis Fernández Estandersky, díxeno ben, Dunia González Fariñas e de suplente Teo Enríquez Delgado, coa coordinación de Xavi Pérez Gallego. Graciñas, Xavi, graciñas a todos por participar. E no Manuel Arrial Mouzo temos a Marina Andrade Fernández, a Emilio José González Oliva, Emma González Díaz, Julia Teresa Abeijón Rodríguez y Antón Sambade Vázquez y a José María Canosa Andrade na coordinación. Graciñas os dous, moitas apertas, vémonos a final de curso e a vos, no Manuel Arrial Mouzo, na seguinte fase. Un aperta grande, cuidad de vos. Chao.
Gracias.
Chao.
Reduce, reutiliza y recicla. Contribuamos con la limpieza. Cuidemos el planeta. Xuntas e xuntos con su cama. Facemos a diferenza.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Temos que ir poñendo punto final a este Ecovoz. Hasta dentro de 15 días non nos volvemos a escoitar. Chega a Semana Santa, disfruten e felicidades sobre todo a todos aqueles e todas aquelas que van coller a semana enteira. Nos deixámolo aquí, felicidades a Manuela Rial Mouzo de C, que xa está en cuartos de final. Saúdos de Antón Lestón, Víctor Marque, un servidor, Fran Rodríguez. Ata dentro de 2 semanas, chao, chao.